halkani waa washington laantaaf soomaaligeeda cadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaad joogtaanba waa subax axada bisha abril waa lix iyo toban sannadka laba kun iyo toddobiyo toban idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa sii wada jira halkan idinka daadiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruuc iyo weliba xuseen barre aadan.
xilwareejintu way dhacday habeenkii xalay ahaayee dhacday labada gudoomiye, gudoomiye taabid cabdi maxamed oo ah gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir loo soo magacaabay ayaa xilkiisi rasmiga ugala wareegay gudoomiye sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale.
afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo ka waramaya munaasabadii xilwareejinta maamulka gobolka banaadir oo uu xalay la wareegay gudoomiyaha cusub taabit cabdi maxamed, waraysi ayaanu arrintaasi idinka hayna.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dadweynaha dalka turkiga oo maanta u dareeraya afti loo qaaday hanaanka xukunka dalkaasi, iyadana warbixin ayaan dhegaystayaal idinka haynaa.
waxaa kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan dareenka dadweynaha ka qaybgelaya tartanka ciyaaraha dhallinyarada soomaaliyeed ee waqooyiga amerika ee ka socda gobolka ohio ee dalkan maraykanka. qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. militariga dalka kuuriyada koonfureed ayaa sheegaya in kuuriyada waqooyi ay xilli hore oo saaka ah u fashilmay gantaal ay ka rideen magaalada ku taala dekedda ee simbu. kuuriyada koonfureed ma aanay bixin faahfaahin la xidhiidha gantaalkan la riday, islamarkaana ma cadda nooca uu yahay gantaalka ay kuuriyada waqooyi riday. riditaanka galtaankan ayaa imanaya wax yar kadib maalin markii dalkaasi uu sameeyey dhoolatus militari oo laga daawanayay dhammaan caasimadaha adduunka, kaasi oo ay muujinayeen awoodda dowladda uu madaxa ka yahay Kim Jong Un. xogeyaha difaaca ee dalka Maraykanka Jim Mattis ayaa si kooban u sheegay in madaxweynaha Maraykanka iyo militariguba ay ka warqabeen riditaanka gantaalkan aan lagu guuleysan ee waqooyiga Kuuriya. wax yar kadib markii la riday gantaalkan, war ka soo baxay taliska Pacifica ee ciidamada Maraykanka ayaa lagu sheegay nooca gantaalkaasi aan weli la qiimeyn amabase ilaa hadda la qiimeynayo.
iskudayga waqooyiga Kuuriya ee riditaanka gantaalkan ayaa la sheegaya in aanu wax hakinaa ku samayn safarka madaxweyne ku-xigeenka waddanka Maraykanka Mike Pence ee Kuuriyada Koonfureed. diyaaradda Air Force laba oo ay la socdaan madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Pence iyo marwadiisa ayaa la sheegay inay ku socotay sidii u qorshaysnayd safarkooda, taasi oo ah inay gaadhaan caasimadda koonfurta Kuuriya ee Seoul galabnimada maanta saddexdii barka galabnimo xilliga maxalliga ah ee dalkaasi. gantaalkan ay ku guuldaraysteen waqooyiga Kuuriya ayaa ka soo baxay saacad un kadib markii uu madaxweyne ku-xigeenku uu ka baxay magaalada Anchor ee gobolka Alaska ee waddankan Maraykanka, isagoo u jaahaysan safar dheer oo uu iskaga kala dab qaadayo Washington ilaa iyo waqooyi bari Asia. howlwadeennada Pence ayaa sheegay inuu degdeg ula xidhiidhay madaxweyne Trump oo ku sugan Florida. Mr Pence ayaa shalay sabtidii ka baxay magaalada Washington isagoo u kiciitimay safar toban maalmood qaadan doona oo uu ku sii hakan doono dalalka Japan, Indonesia, Australia iyo weliba Hawaii, waxaana uu noqonayaa safarkiisii ugu horreeyay ee ugu baxo dalalka Eeshiyada Pacifica, halkaasi oo uu ku soo yeelan doono wadahadalo dhinacyada ganacsiga, dhaqaalaha iyo ammaanka oo ay ka mid tahay tallaabooyinka militari ee waqooyiga Kuuriya. afhayeenka madaxweyne ku-xigeenka oo lagu magacaabo Mark Lotter ayaa v o a u sheegay in safarkan lagu xoojin doono siyaasadda dowladda islamarkaana uu lagu kordhin doono qiimaha xulafada dalalka Eeshiyada Pacific. booqashadan madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Pence ayaa bilaabmaysa maalin kadib dabaaldegii waqooyiga Kuuriya ee aasaasahoodii Kim Laba Song, kaasi oo geeriyooday sannadkii 1949. subax wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan ba ayaan idin leenahay waxaad dhegaysanaysaan v o a oo idinka imanaysa Washington. haatanna magaalada Muqdisho, gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ayaa xalay si rasmiya ula wareegay xilka gudoomiyenimada gobolkaasi. wariyahayaga Xuseen Barre Aadan oo hadda studio igula sugan ayaa Cabdifataax Cumar Xalane oo ah gudoomiye afhayeenka gobolka Banaadir khadka telefoonka kula xidhiidhay islamarkaana amurtaasi ka wareystay.
xilwareejintu way dhacday habeenkii xalay ahaayey dhacday labada gudoomiye Thaabit Cabdi Maxamed oo ah gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir loo soo magacaabay ayaa xilkiisa rasmi ah ugu wareegay gudoomiye Sheikh Yuusuf Hussein Jimcaale Madale oo magaaladan wax badan ka soo qabtay ummada Soomaaliyeedna ay xusuusan doonto waajibkii iyo mas'uuliyadkii iyo sida uu soo maamulay muddadii halka sana iyo shanta bilood ahay oo caasimadda odageeda iyo maayarkeeda intaba ahaa. Xilka waxaa la wareeray gudoomiye Thaabit Cabdi Maxamed, waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliyeed Mudane Xasan Cali Qayre, wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka, wasiir Juha, iyo wasiirro badan iyo xildhibaano iyo shacab aad u fara badan iyo fanaaniin ayaa ka qayb galay ka dhacday xarunta aqalka dowladda hoose ee official governo.
Mas-uuliyiinta meeshaasi ka hadashay maxay sheegeen?
Mas-uuliyiinta ugu horreeya ra-iisul wasaaraha dalka Dr. Xasan Cali Qayre aad iyo aad wuxuu uga hadlay arrinta abaaraha, wuxuu aad uga hadlay abwaan Soomaaliyeed oo abwaan carab u la yiraahdo oo asigoo lugta ka go-an gabay qiiro badan jeediyey aad iyo aad uga hadlay. Waxaa uga hadlay gabar la yidhaahdo Faysa Cabdirashiid oo iyaduna ahayd gabar iyadoo u shaqeynaysa qaranka Soomaaliyeed dhaawacantay oo qaarkeeda dambe dareemihii ka dhinteen oo iyaduna goobta timid caawa ayuu aad ra-iisul wasaare Khayre uga hadlay. Wuxuu ka hadlay gabdhihii yareeraa ee fanaaniinta ahaa ee ubaxa degmada Boondheere agoonta ahaa ee heesa qiira badan meesha ka jeediyey ayuu ra-iisul wasaare Khayre aad iyo aad uga hadlay. Wuxuuna sheegay inay ummadda Soomaaliyeed tusaale u tahay in saacadan ay intaasoo Soomaaliyeed ay joogaan oo u taagan yihiin horumarka dalkooda inay guul gaaraan ayuu aad iyo aad dhanka wadaniyadda ayuu ra-iisul wasaare uga hadlay. Sidoo kale gudoomiyaha cusub ee xilka la wareegay ayaa isaguna marka uu qodob dheer oo dhinaca badan taabanaysa jeediyey kadib waxa uu yaboo sameeyey lacaga badan baa abaaraha loo aruuriyey iyana fikir aad iyo aad qaliim u ah oo cusub ay ahayd. Waan uga mahadcelinayno Thaabit Cabdi Maxamed oo ah fikir aad iyo aad curdan u ah. Marka waxyaabahaas iyo gudoomiyihii hore oo xilka wareejiyey oo isaguna ka hadlayay waxa uu soo qabtay iyo inay la shaqeeyeen dhammaan shaqaalaha 1700 ee shaqaale ee gobolka Banaadir oo salla aanta waxqaba karin, waxyaabahaas ayay caawa xafladda ku saabsaneed dhammaanteedna guul iyo waxa weeye iscafis iyo isku ducayn iyo isku marxabayn ayay ku dhammaatay. Ugu dambeyntiina maayarka cusub ayaa sagootiyey maayarkii hore asigoo gaarigiisa saaray, halkaasay xafladii ay ku dhammaatay.
Afhayeenka gobolka Banaadir Cabdi Fataax Cumar Xalane oo khadka telefoonka ugu warramaya Xuseen Barre Aadan oo ku sugan Washington.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Dadweynaha dalka Turkiga ayaa saaka u dareeraya afti laga qaadayo dadweynaha dalkaasi oo ku saabsan qaabka uu noqon doono hannaanka loo maamulayo dalkaasi iyo awoodaha uu yeelanayo madaxweynuhu. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa warbixintan ku eegaya wararkii ugu dambeeyey ee arrintaasi la xiriira.
Dalkani Turkiga oo muddo dheer ku soo dhaqmaya nidaamka baarlamaaniga ee awoodda uu leeyahay ra-iisul wasaaruhu ayaa sida uu qorshuu yahay aftidan shacabka dalkaasi ay codub ku qaadayaan in la furo dastuurka si wax ka bedel loogu sameeyo nidaamkaasi, iyadoo lagu wado in loogu gudbo nidaamka loo yaqaano presidential system ee uu madaxweynuhu awoodda leeyahay, iyadoo haddii dadku ay haa ugu codeeyaan ay wax badan ka bedeli doonto islamarkaana ay awood u wareegi doonto dhinaca madaxweynaha. Maxamed Axmed Xasan waa xildheere arrimaha Turkiga kuna sugan magaalada Istanbul.
Waddanka Turkiga oo kusoo dhaqmayay nidaamka baarlamaanka ah ayaa waxaa la doonayaa in loo wareego nidaamka madaxweynaha oo awoodda la siiyo madaxweynaha.
Hay-adaha dowladda ee dalkaasi Turkiga oo alaabo ra-iisul wasaaruhu awoodda lahaa ayaa la filayaa in haddii tallaabadani ay meel marto inay awood dheeri siiso madaxweynaha waddankaasi.
Waxyaalo badan baa isbedelaya awooddii waddanka. Prime Minister-ku uu awoodda lahaa, madaxweynuhuna uu ahaa madaxweyne sharafeed, ayaa waxaa loo wareejinayaa dhanka madaxweynaha. hadii aan dib ugu noqono wadankan ninkii asaasay ee Mustafa Kemal Atatürk iyo madaxweynihii ku xigay Ismet Inonu labadaas ayaa ahaa madaxweynayaashii wadanka soo hayay inta ka dib ayaa dib loo bedelay wadanka oo waxa loo wareejiyay nidaamka baarlamaanka ah ee prime ministerku awood leeyahay
madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan oo si xoogan ugu ololeynaya aftidan loo qaaday dastuurka ayaa murashay la hadlay dadweynaha u sheegay waxa uu ugu yeeray inay sameeyaan isbeddel aad muhiim u ah
bu reform sıradan bir reform değil çok ciddi bir dönüşüm çok ciddi bir değişim yapıyoruz ve bayrağımızı asla kimse kirletemez onlar paçavralarıyla gösteriler yaptılar
walaalayaal aftidani ma aha afti caadiya waa waqti muhiima waxaanu samaynaynaa isbeddel aad muhiim u ah calankeenna cidna ma wasaqayn karto kuwii isku dayay waan ka guulaysanay hadafkeennuna waa inaanu ahaano hal waddan waddankaasoo ballaciisu yahay 783,000 oo kilomitir oo isku wareega
nidaamkan ayaa imanaya iyadoo xilliyo kala duwan ay dalkaasi Turkiga ka soo dhaceen qalalaasad siyaasadeed oo xilliyada qaar ay soo farageliyeen militarigu waxaana ka qayb qaadanaya aftidan malaayiin qof oo Turkiga iyadoo la tilmaamayo in labada dhinac ay isu dhow yihiin walow qiyaasaha qaarna ay muujinayaan inay horeeyaan qolada taageersan mabda ahaa oo ah in wax ka beddel lagu sameeyo dastuurkaasi waa kan mar kale Maxamed Axmed Xasan oo ku sugan magaalada Istanbul
ra'yi ururna kala gedisan oo la sameeyay waxa ay muujinayaan in aad iyo aad la isugu dhow yahay labada dhinacba qolyaha diidan maya oo ah inaan dastuurka wax laga bedelin iyo qolyaha ogol in wax laga bedelo balse saadaashu u dambeysay hadda waxa ay muujinaysaa in tira aad u yar ilaa 50% ilaa 50% meelahaas ay u badan tahay in dadweynuhu uu ku ansixiyo nidaamkan in loo wareejiyo nidaamka madaxweynenimada waxaa la filayaa 5 milyan oo Turki ah inay codkooda dhiibtaan waxaana u muhiimsan magaalada Istanbul oo 5 meelood oo meel dadka Turkiga codkooda dhiibanaya ay ku nool yihiin haddii aan eegno saadaasha la muujinayo gobollada qaarkood sida wadamo badan adduunka jirta gobollada coastiga ama badda ku yaala 4 referendum oo dhacay wadankan ka dhacay ilaa 1960-kii dadku waxay u codayeen maya gobollada coastiga oo badanaa la dhaho dadka liberalka iyo xornimada jecel ayaa ku badan halka gobollada dhexe ee Anatolian loo yaqaano ee Turkiga ee caasimadda Ankara ku dhowdhowna ay u badan yihiin dad ka soo jeeda dadka loo yaqaano conservative-ka sida dadka la filayo inay haa u codayaan waa saadaasha dadku ay muujinayaan markii la eego doorashooyin aftiyaashii hore ee la qaaday
haddii aftidani ay meel murto isla markaana la ogolaado in wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka dalkaasi ayay taasi madaxweyne Erdogan oo tan iyo sanadkii 2003-dii si talantaal iyo madaxweynihii ra'iisul wasaare dalkaasi uga soo ahaa ay sii doontaa awood badan isla markaana ay u ogolaanaysaa inuu xafiiska sii joogi karo tan iyo sanadda 2029-ka isagoo wax ka beddel ku sameyn kara qaybaha kala duwan ee hay'adaha dalkaasi waxaana aftidani imanaysaa kadib inqilaabkii militari ee dhicisoobay ee dalkaasi ka dhacay bishii 7-aad ee sanadkii hore
adiyo maatsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaca warbixintaasi noo soo diriyay isla markaasi inay la socodsiinay halkaad ka dhigaysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee hadda VOA
subax wacan wanaagsan ayaanu mar kale dhigaysanaynaa dhamaantiin been idin leenahay meel kasta oo joogtaanba waa idaacadeeda subaxnimo ee VOA ayaa dhigaysanaysaan haatana Ohio gobolka Ohio ee dalka Mareykanka waxaa ka socda ciyaaraha dhalinyarada Soomaaliyeed kuwaas oo sanad walba lagu qabto gobolkaasi tartankan ayaa ka 17-aad la qabto hadaba muxuu tartankan saameyn ku leeyahay dadka u daawashada taga sanad walba warbixin arintaas ku saabsan waa xarunta tartanka ee ka socda Goorweyd ee nooga soo diri wariyahayaga Maxamuud Mascade
waxa wali si xiiso badan uga socda magaalada Columbus ee gobolka Ohio koobka la yiraahdo Indoor Soccer Cup oo ah koob sanadkiiba mar lagu qabto magaalada Columbus waxana ka soo qayb galay dadweyne aad u fara badan oo ka kala yimaada gobolada dalkan iyo wadanka Canada kasoo koob ciyaaraha in halkan loo yimaado waxa dheer in bulsho fara badan oo taageerayaal iyo dad caadi isugu jiray halkan yimaadaan iyago isdhexgal isbarasho iyo waliba kalgacayl isku qabana ay halkan ku wada sheekaysan. Waxa hadaba aan jeclahay in aan la sheekaysto qaar kamida dadweynahaasi meelaha kala gadisan ka yimid oo aan dareenkooda siday barnaamijkan uga soo qayb galeen aan wax ka weydiiyo.
Magacaygu waxaa la yiraahdaa Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Maxamed oo ku magac dheer Iligay.
Minnesota safarkii aad uga timid ee halkan u timid dabcan masax ahlana oo waa u dheer yahay. Inaad ka soo qayb gasho oo aad halkan ciyaarahan u timaado maxaa kuu kalifay?
Waxaa igu kalifay inaan arko bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Mareykanka ee isboortiga jecel iyo ciyaarta reer Saamiga u ciyaaraan ay u noqdaan ciyaar maskaxda ka dhisan oo aan u socon dhinac qaldan, u socda dhinac wanaagsan.
Intii aad markii joogtay aad iga waranto dadweynaha halkan isugu yimiday sidaad u aragtay?
Dadweynaha halkan isugu yimid waxaa ka mid ah dadweyne badan oo aan dhowr iyo labaatan sano aan is arkin oo aan isku aragnay halkan oo aan qaarkood aan iskuul meed ahayn ee diyaar dugsi hoose dhex oo ka yimi Kanada iyo gobollada Mareykanka. Marka aada ugu farxay
dadweynaha halkan isugu yimid waxaa ka mid ah gabadhan Soomaalida ah oo iyaduna ka timid waddanka Kanada. Magaceeda ayaan jeclahay inaan weydiiyo, walaal markaa magacaaga sheeg.
Zainab from Toronto.
Zainab ayu.
Zainab Made.
Zainab Made, bal iga waran kasoo qaybgalka ciyaarahan sidaad u aragto iyo dareenkaaga iyo dabcan waxyaabaha kugu kalifay ilaa iyo Kanada inaad halkan uga timaado.
Marka hore waxaa igu kalifay in ciyaalka aan dhalay mid ka mid ah ayaa ciyaaray game-ka. Aniga nasiib waxaan u yeeshay sanadkii hore iyo sanadkan inaan kasoo qayb galo. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan arko Soomaali tiimam ciyaal soo koraayo age kasta leh, nooc kasta leh. Aadan ugu faraxsanahay inaan arko game-ka bulshada inay isbartaan ciyaalka ka kala yimaadeen North America gaala kasto state walba aan isbarano ilmihii qaar yar qaar weyn age kastay leeyihiin dad waaweyn dad yaryar. Marka aadan ugu faraxsanahay inay isbartaan every year inay ka sii hormaraan ay guul sii gaaraan oo meel ka sii fiican ayaan rajaynaynaa.
Zainab, marka intii aad hadda joogtay magaaladan sanadkii labaan baa timid, waxyaabaha maskaxdaada ku reebma ee markii aad ku noqoto magaaladaada aad xusuusanayso maxaa ka mid
ah? Waxaa ka mid ah dadka aan isdhexgalnay, dad aan hore u aqaanay, dad aan hadda bartay society-ga, yacni nolosha kala duwan oo markii la is arko, ama dad mar hore isugu dambeysay, ama dad hadda yimid ciyaalka soo korayaan oo dad cusub ay isbaranayaan, dad ay weligood is arkin qaraabo, ehel, deris everywhere adduunka meel kasta laga kala yimid. Aad iyo aad yani ayagana ay ugu faraxsiin anagana ugu faraxsanahay.
Haatanna waxaan la joogaa nin kamida isaguna dadkii halkan u yimid ciyaarahan inay kasoo qayb galaan. Marka hore waxaad ii sheegtaa magacaaga saddex.
Cabdiqaadir Arraal Cumar.
Cabdiqaadir, dabcan dadweynihii halkan aan ku arkay aadka ciyaarahan uga soo qayb galay maalin walba jooga ayaad ka mid tahay, bal kasoo qaybgalkaaga, dareenkaaga iyo waxyaabaha aad halkan u timaado inaad ciyaarahan kasoo qayb gasho.
Uu yaraan 17 sano ayaan imaanayna Ohio si aan dhalinyarada yaryarka u tusno in weli isu tagga iyo isu imaanshaha bulshada Soomaaliyeed uu weli nool yahay, isla markaasna aan ugu tagno maxuu ahay taariikh ay ayagana meesha ka sii wadaan oo aan noqono sida macallimiinta kale meesha joogta Ibrahim Suudaani dad marka dambe banaanka ka fiirsado maamulkan ayaga sii wado isjeclaado isbarto. Dhalinyarada Washington ka timid hadda waxaa wada ciyaarayo kuwii Ohio, waxaana ku xiga annaga iyo Toronto oo reer Washington ah. Marka si loo tusiyo in dadkii waaweynaa ee qaarkood awoowayaashi yihiin inay weli ciyaarayaan si dhalinyarada yaryaray dugsiyada hoose iyo dugsiyada dhexe dhigatani ugu daysadaan ay u noqdaan hormuud.
Adiga shaqsiyan maadaama aad Washington ka timid, sidaad ii sheegtana 17 sano aad imaanaysa sanad walba, waxyaabaha kugu soo celceliya ee aad halkan ku jeclaatay inaad ciyaarahan uga soo qayb gasho?
Mid ugu horeys waa isaragga saaxiibada ay ka kala imaanaya Washington, Seattle, from Atlanta ilaa iyo Washington DC iyo Boston. Mid kalena waxaa jiro dhalinyaro badan oo yaryar ah oo afkana dhagaha naga maqlay ama raadiyaha naga maqlay weligoodna arkin. Sida midda ugu weyn oo aan usoo noqonoqonayna waxay tahay ma aha inaan naga ciyaarno, bal inaan dhalinyarada ku guubaabino, si macnaha dhalinyarada loogu guubaabiyo in aysan ay meesha ay u yimideen isjecel iyo isbarasho aysan u noqonin mid ay ku dagaalamaan. Dagaal uu dhacaya mararka qaarkood contact physical ah jirto, laakiin dadka kala celinaya ama dhahay wariyaha waxa saa sameyna waa anaga.
Dadka Soomaaliyeed ee sanad walba ciyaarahan kasoo qayb gala lagu qabto magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa tiradoodu sanadba sanadka ka dambaysa sii kordhaysa waxaadna dareemaysaa farxadda iyo damaashaadka waxaana ciyaarahan oo soo socday tan iyo maalintii khamiista lasoo gabagabayn doonaa maanta oo axada maxamuud mascade v o a ohio
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a hay-adda somali peace line ama tubta nabadda soomaaliyeed waxa ay ka mid tahay hay-adaha soomaaliyeed ee muddaba ka shaqaynayay qaabka nabad looga dhalin karo soomaaliya haddaba wariyaha v o a ed ee nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa magaalada nairobi kulan kula yeeshay guddoomiyaha hay-addaasi cabdulaahi maxamed shirwac waraysigan wuxuu u dhacay sidan
intii ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka soomaaliya waxaa jiray ammaan darro u dhaxaysa beelaha soomaalida inkastoo ay jiraan hay-ado soomaaliyeed oo si tabaruca u shaqaynayay iyo maamulada soomaaliya ka jira hay-adda tubta nabadda soomaaliyeed oo in ka badan 20 sano iyadu waday howlo isugu jira nabadaynta iyo weliba dhiirigelinta tacliinta iyo isdhexgalka bulshada waxaa guddoomiye ka cabdulaahi maxamed shirwac shir uu kaga qayb galay magaalada nairobi ayaanu ka weydiinay v o eda bal waxyaabaha shirkaasi uu ku saabsanaa waxaanu yidhi
shir 3 maalmood socday oo ku saabsanaa howl aynu 2 sano ka wadnay soomaaliya oo la qiimeynayay la iska wareysanayay maxaa lagu guuleystay maxaa la gaari waayey wixii la gaari waayey sababtu maxay tahay hadda ka bacdi sidee baa loo wadayaa hawshii arrintaas ayaanu imid oo la xiriirtay howlaha ay tubta nabadda soomaaliyeed ka wado wadanka gudihiisa
arrimaha khilaafaadka iyo colaadaha ayaa inta badan ay tubta nabadda soomaaliyeed ay ka shaqaysaa gobollada shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe muddooyinka dambe khilaafyadii u dhexeeyey xaggee marayaan howlahaad ka qabateen
khilaafyadaasi hadda way qaboobeen oo muxuu ahaa mataqaanaa dadku waqti badan ayay wada hadlayeen odayaasha iyo haweenka iyo dhallinyarada iyagoo gacan ka helaya maamulada ka jira shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexeba waxa weeyaan marka hadda colaaddii weyneed ma jirto
shirwac muddooyinkan dambe waxaa jira dad badan oo barakacayaalah oo dagaalada meelaha kala duwan ee qabaa'ilada soomaalida ama jabhadaha ama maamulada kala duwan dhex marayay muddooyinkii dambe dadka halkaa ku barakaca qaar badan baa waxbarasho haysan qaar badan baa nabaadguur iyo dhibaatooyin la kulma howlaha marka nabadda laga tago maxaa kalood ka qabataan arrimaha
waa su-aal fiican waaye sidii hay-adda loo dhisay baa annaga 2 shaqo ayaan qabanaa mid waxa weeyaan waa midaa nabadaynta oo wixii khilaafaada sidii loo xalin lahaa dadka inaan gacan ka siino arrinta kaleetana waxa weeyaan dadka barakaca masalan muxuu ahay gobollada aan annaga ka shaqayno muxuu ahay ku suganna iyagana qaarkoodna waxaanu gacan ka siinaa inay iyaga qudhoodu iyo dadka deegaanka ay ugu yimaadeen inay heshiiyaan dadkaani maaragtay inay caruurtooda daryeelaan inay waxbarashada maaragtay caruurta u diraan marka waxaanu ka dhex shaqaynaa dadkaas oo barakacay caruurtooda siday wax u baran lahayd
ugu dambeyntii maxay tahay fariinta ku saabsan caqabadaha waaweyn ee muddadan tawaha soo wadeen tubta nabadda soomaaliyeed iyo talada aada ummadda u jeedinayseen si xal waara loo gaaro
waxa weyaan waddanka dhibaatooyinka jira waxa weyaan midda koowaad waa amni darro waa mid waaye midda kaleetana waa dhaqaale darro arrinta kale oo saddexaad oo iyaduna aadka muhiimka u ah waxa weeyaan siyaasad dhan u wada jeedaahi ma jirto marka saddexdaas arrimood hadday meel ka jiraan waxa waaye dadkuna ay muddo soo dagaalamayeen waxay u baahan yihiin inay intay wada fariistaan wada hadlaan oo laga wada hadlo wixii hore ee dhacay sidii laga yeeli lahaa soomaaliduna dhaqanay ka leedahay muxuu ahay waxa soo socdana sidii laga yeeli lahaa haddana sidii loo wada noolaan lahaa marka arrintaas waxaad moodaa in ay aada u muxuu ahay u gaabinayso dowladda hadda jirta madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxda ka yahay iyo ra-iisul wasaaruhuna aada bay hadda baryahan ugu soo celcelinayeen in maaragtay dadka ay la heshiisiinayo arrintaasi waa muhiim waayo arrin meesha ka maqan waayo dadkaani way isdileen way kala baqayaan kalsooni iskuma qabaan qaarkoodna xanuun daran baa haya marka waxaas waxay u baahan yihiin dadka in laga qodxa bixiyo oo intay isu yimaadaan wada fariistaan wada hadlaan laba kasta wax ka dhexeeda
guddoomiyaha hay-adda tubta nabadda soomaaliyeed cabdullaahi shirwac oo magaalada nairobi ugu warramayay wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna aan ka codsado cabdixakiim maxamuud shirwac inuu wararkii u dambeeyey caalamka inuu gudbo
mahadsanid xuseen militariga dalka koonfurta kuuriya ayaa sheegay in waqooyiga kuuriya ay xilli hore osaka uu fashilmay gantaal ay ka rideen magaalada ku taala dekadda ee simbo كونفورت كوريا معنا بحفا فاين لحريدة قنطالك لردي سلمر كان معدا نوعو ياي قنطالك اي وقوي كوريا ردي دين عاكران اي سكوديق وقوي كوريا ردي تانك قنطالك نايا لشيغيا انان وحاكينا قصة ماين سفر كمدحوي بعين كدلك مريكن كمايك بينيس اي كوريا دا كونفورت ديارة دا اير فوس لبو اي لسعودان مدحوي بعين كمريكن كبينيس يمر وديسا يا لشيغيا اي كسو احتسيد اي قرشوغ وهان سفر كودا تاسي او اه اني قاران عاسمة دا كوريا دا كونفورت سيول قلب نبدا ما تصدح دي بركة قلب نبدا حلقة محلقة هي دا الكاسي
هذا يود ما ستاي عبد الحكيم محمود شروع حاطنا ديك السيال ان قودا نسنو عدكي فنان كرشيد بولو ايو هسكي هوية رشيد بولو إبراهيم ولي بهستي سيها ويا دقيس تيال وحن فلي أنا توي نجود هشان وحن هستا في قبل جبوت هيدا عدي بسمحنا لا ما إلنا تام سومالي فيو إيه وأيساك سوى دشري دكتا ديني حسين برادني ولي بانجو عبد الحكيم محمد شروع تاني ينتينو إذا عدني إذا عدي هكتي سوي مدون نوما تأفرت قلب من المحن دقيس تجينا سيدا أيو نبت قليور
أجل بلاشي